او پاک بلوچ کے اس نے پاکستان ہے قبضہ رہا تسلیم پہ گنام برا بلوچ رہا بلوچ زبان قبضہ چرند کے اس نے بلوچ زبان بلوچ تاریخ و تہذیب بلوچ دود ربے لگنی کلچر ثقافت آرہ کس نے بلوچا بلوچا چھیر داد او بلوچ ہے ماکی تہذیبی کے اس نے 9000 سالہ کیا تہذیبی کے اس نے ایسی دیر داشت بلوچا آئے کس نے ایسی طرح ختم کو بلوچ تہذیب آرہ کس نے آ پاکستانی تہذیب گوشت او آئی ہر وقت مقصد ہمیشہ کی بلوچ مخلوق آرہ قبضہ کرتگوں فوجی قبضہ کرتگوں نون کے اس نے ذہنی والا بلوچا رہا فسد داری بلوچا رہا غلام داری ہمیں در گتا کس نے بلوچ نوجوانا 962 پیریڈا ہمیں پیریڈا بلوچ ورنوان دگال بلوچ اسٹوڈنٹ ایجوکیشنل آرگنائزیشن جو کرتا سنگت ہے گوشت کہ ابتدائی پیریڈ بی ایس او آزادی نہ بوتا بھلے ابتدائی پیریڈ بی ایس او آزادی بوتا بھلے چو کے مرچی بی ایس او ودی حج پروگراما ہر دیوانا کی بلوچ آزادی خبر آ اور شاید نہ بوتا بھلے انو ویژن بلوچ بلوچستان ہے آزادی بوتا بلوچ قوم را کس نے محکومیت نجات دے بوتا آونی مستری کرے بوتا کہ بلوچ محکوم بلوچ کس نے پاکستان و ایران چیر دستم بلوچ زبان بلوچ تاریخ و تہذیب آ کس نے بلوچ را ارواح دا کہ آئی آئی بارا ڈیمورلائز کنک بوتا کہ شمع زبان کس نے پستے زبان ہے شمع تہذیب شمارا تہذیب نے شمارا تاریخ نے شمع تاریخ کس نے گارن تاریخ شمع میں تاریخ ہیرو آنی بارا کیسے مارا آگتے ماوانے نگ نبوتا کہ شما ایک ایسے دنیا تاریخ تائشنی حیثیت نیس ہمیں اڑے ریاستی پروپیگنڈا بوتا گا آپ بلوچ آرہا ذہنی والا یا پولٹیکلی والا دیم رولائز کرتا گا بلوچ طرح قبضہ پاکستان مضبوط و مستحکم کرتا ابر ایشی کہ بلوچ ہما زمانہ گا بلوچ کہ یک جاگہ بوتا گا ایجوکیشنل آرگنیزیشن بلوچ ورنوانے دگل 967 تو آؤں ہمیں مارتا کہ بلوچ ورنہ ہے نا تو قومی آزادی خاطرہ آؤں تو احساس پیدا کرنے بھی کہ بلوچ شمع زبان شمع کس نے 9000 سالہ کس نے تہذیب و تاریخ شمع کس نے قدیمہ چوجود دار سرزمین سرا شمع کس نے پاکستان و ایران باہر نہیں شمع کس نے پاکستان و ایران نو آبادی ہے شمع کس نے نو آبادی ہے نظام خلافہ جوہد کرنے گی ہمیں درگتا 26 نومبر 967 کراچیا بی ایس او جنرل باڈی کو سیشن کو لوٹا رہے نگ بوتا ادا فیصلہ نوجوان نہیں ہمیں بوتا کہ بی ایس او ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے بی ایس او نے پہ یا بی ایس او کے سن کسی ڈائریکشن نظری بلوچ ورنہ ہوتی فیصلہ نہیں وقت مالک اب ہم چونکہ آ زمانہ کا نیشنل عوامی پارٹی بوتا ولی خان غوث الدین جو گل خان نصیر اے مردم اے پارٹی تھا اور بوتا گم تو آ مانا ایک ایک مزن فورس ضرورت بوتا نوجوانانی کہ آ زمانہ کا دنیا تھا مستر اور دستہ اولی دستہ اوشی کہ مردمانہ موٹیویٹ کرتا گا نوجوان بوتگا سڑکاں اور تگا ریاستی مشینری انجام کرتا گا آ نوجوان بوتگا یہ نوجوان چوڑا دست کی رکھ بھی تھا زمانہ کا گوشن کہ تاریخ دان گوشن کسی بی ایس او تاریخ ساری چیزیں نمشتا کا آ ہمیں گوشن کہ بی ایس او ہے لیڈرشپ پر یا نیپ لیڈرشپ لوٹی فیصلہ آنے کم بی ایس او رہا دست گرے گی نیپ لیڈرشپ لوٹی کے تو بیا نیپ ونگ جوڑ گو نیپا بکار پہ کم پاکستانی سیاست تھا آوار گو بلے بی ایس او بعض نوجوان اختلاف بدا رہا کہ ماں انڈیپینڈنٹ تھا ماں کس نے بلوچ زبان بلوچ تاریخ و تہذیب اے والا کار کنا ماں کس نے پاکستانی سیاست آوار نہ پاؤں مارا پاکستانی سیاست کو کار نہیں شما بزا نے پاکستانی سیاست بزا بلے ہر ماں کی بی ایس او ایک سیشن بھی کرنا چاہیے تھا سیشن انچو گوشن نیپ لیڈرشپ نام کے رکھ جائز مناسب نے نیپ لیڈرشپ بلوچ نیپ لیڈرشپ کیا مختلف ہے انہوں نام دے بودا نازن ایک بودا گا لیڈرشپ کراچی پولیس آرہا میں گوشی کہ بی ایس او سیشن آرہا شمان سب پتاش کنے بی ایس او ورنہ ہے نا ایک جاگ بے گا میلے وڑا بی ایس او سیشن آرہا کیسے بی ایس او سیشن آرہا پولیس کے بی ایس او سیشن بی ایس او سیشن آرہا کیسے سب پتاش کنم نوجوان کیسے در پدر آبا وڑا یک نیم گیا نئے لیڈرشپ چیزیں نوجوان لوٹا رہے میر بزن بزن جو عبدالحی خیر جان بلوچ ایشانی گسے آر واجی گسے آر جنرل باڑی کنا یک نے میں گیا کہ اس نے ڈاکٹر ہی آرہا چیئرمین کنا بیزن آسکتی جنرل کنا اور ہی خیر واجہ مرتا خیر جان بلوچ کیا رہا واجہ چیئرمین کنا آنی سرپرستی ابھی سو نیب گوشل ابھی دے یک نے میں گیا دو مین املا کی سنگ جن باڑی کنا ابی سو انٹی سردار گوشہ گبی دے ائی تا شمشاد بلوچ صابر بلوچ نو مچا سینیٹر دگا باز نوجوان اواربا ایشنا کس تے آ گروپ پارا کس تے نئے پارا کس تے وجہ ہے غزو بزن جو ورخان نصیر سردار تاولا منگل ائی پشت پنائی بھی دو مین بگا انٹی سردار را گوشم کی صورت خان مری امر اللہ کی چھی او اے انٹلیکچوئل اپشن دے ازمانہ گئے انٹلیکچوئل ابا وانے دے مرد بابا ایشانی سرپرستی کو نبی دو ہی آرگنیشن آخر کار دو ہی آرگنیشن ہے فیصلہ میں شبیہ ماں پاکستانی سیاست کو اور نبا بلے سوشلزم آزمانہ گا گیشتر آرگنیشن ہنی منفیسٹو مرچی چار او دا سوشلزم ایسرا تھا بھی بودگا بی ایسو انٹی سردار وہ پیپلز پارٹی آوار ابھی پیپلز پارٹی ہے تو وہ بازن گپا متفق بھی پاکستانی سیاست اوار ابھی دو مین بگا نئے آٹومیٹکلی پاکستانی سیاست کا گرنچ بلے نو سدو ہفتہ دو آ بی ایس او اینٹی سردار بی ایس او نیب جوڑ بھی آئے تھے چیزیں تبدیلی کھایا اور ہفتہ دو چار باقاعدہ بی ایس او عوامی تھا بی ایس او عوامی مینیفیسٹو گشن دے راہ بند گشن دے ایک مکمل چینج بھی ہما زمانہ گئے کہ سنگت چارم پیپلز فرنٹ اخبار درختہ آئی تھا بی ایس او ایم منشور بوتا کہ بلوچستان بلوچستان آزاد بلوچستان بلوچستان آزادی بلوچستان تھا سوشلزم آ رہا اور بی ایس او اینٹی بی ایس او نے عوامی تعلقات گوم بلوچ پیپلز لیبریشن فرنٹ ابو دگا آ کے کوہ میڑے گا بوتا اور روچا میر عبد النبی چیئرمین بوتا اور کوہش تھا دو بھی روچا آ دو بھی آرگنائزیشن کس دن نے باغوں اوار چاس دکا اے بی ایس او ابتدائی پیریڈ ہیں کہ او دا بی ایس او ہوتی ابتدائی پیریڈ ہیں کس دن بی ایس او دو جاگا باہر ابھی یک جاگیا کس دن آ آونی سرپرست گشائی آونی گروہ گشا گونس بزن جو بھی بی ایس او نیب گوشت گنتے دو مین ہے بگر سرپرست کیسے راشوں گوشے بی ایس او آمی ہے عبدالنبی چیرمن نبی آخر بش مری ہے کہ پلوسٹی کیسے آرہ فالو کا گوریلہ جنگ بلوچستان آزادی کیسے بغیر گوریلہ جنگ ممکن ہے نیشنلزم میں تھکا زائی شیشا میر عبدالنبی مرو چیز کا زندگو آیا تھے اگر سنگت آئی کو ڈیبیٹ ہے کنا آہمیں جس پہ کنا آکشی کہ میں اختلافات نہیں مست رہے وجہ صاحبہ بھی بھوتا کہ میں آکشتا کہ بلوچستان پاکستان کالونی ہے بلوچستان طرح پاکستان قبضہ کرتا ہمارا کیسے کالونیلزم کے خلاف ہے یعنی نو ودی نظام کے خلاف جدوجہد کرنے کی دو مہینے میں آمر دماغ گشتہ کہ میر صاحب گشتہ کہ مائر رندے گشتہ لاہورا مائر اندر رندے گشتہ کہ بلوچ وطن بڑا بی ایس او نئے پمر دماغ میں کہ میر بزن جو ہے کہ چیلے بھوتا گا آمر گشتہ کہ چھے بلوچ وطن ہے ماں کس اندر پاکستانی پاکستان میں وطن ہے ایک اس نے اما زندگو آیا تھے مردمان آ مردمانی مرچی کس نے گپ پم اور پدے بی ایس او ہسٹری اب تا دوشتا ہے اب اشتا دو اکشا مرج ربی اشتا چار ایم پیریڈا کے مرج ربی آ کے منشور بی ایس او ہے ہفتہ دو چار زمانہ کے بھی اے پیریڈا بوت کم کم باز بھی تھے بڑے بی ایس او اتھی ویژنری نبی تھے بی ایس او لیڈرشپ ختم ویژنری نبی تھے بڑے باز سنگت ہستم غلام محمد کے آ پدا ماری نون 2001 یا کہیں تو وجہ کہیں تو ریمیڈ کے چھے آپ پدا ماری بی ایس او ایچ فائرر بھائی کا چرند آپ پدا بلوچ آزادی جدو جدہ گو ہم کرن چبا بلے اچھو پیش شانی ویژن اے مردمانی ویژن کیستے مرچی کوہا جنگ ہے یا شہید بودھ کا شانی ویژن کلی ربی لیکن پارٹی کیستے یا بی ایس او ہے بی ایس او تانچے لاؤ بی بھی بی ایس او رائے جیک کا آ قطن دلوٹی کی بلوچ ورنا آزاد بھبان بلوچ ورنا باشور بھبان بلوچ ورنا اونی کردار شر بھی آ بلوچ پولٹکس تا اونی شرین رولے بھی اے وڑا کیسے بی ایس او ہے دانستہ طور پر بلوچ لیڈرشپ بلوچ نام نہاد لیڈرشپ کا بی ایس او را شست و ہفتہ ابتدائی پیرینا کس نے آئے جے کرتا تم مرو چیز کا بی ایس او ہے بازنگ درست مر چیز کا ہما انہی نظریہ تم فالو کرنے گیا مارا مانا کشن کہ بی ایس او کس نے بی ایس او ایک انڈیپنڈنٹ ہے کہ آ رہا دنیا ہے وہ کار نہیں آوڑے آرگنائزیشن بی ایس او را دنیا بی ایس او را بلوچ پولیٹکس کا گزر کرے ماکشن بلوچ نوجوان پر اگر بیتم اوری اوری پر جوڑ بھی کہ آرمی سٹرگل جوائن بکا اگر دوم بھی اگر آرمی سٹرگل بوتکن اشت بکا بلے آ کیسے بی آر پی یو بی نے مشغولیت بکا کہ بلوچ کیسے پورا من پولیٹکس کیسے قومی آزادی خطرہ کیسے میں پورا من پولیٹکس کرنے گیا اے شیتا امگرنج بھی آ شرین صافی جڑ بھی کرپٹین صافی جڑ میں بھی के मर्ची बलोचान था कि साफ ही बंजार पी दे पूरा प्रेस कर बांच का मर्दमान कवर जिदे ए चाहे साफ ही भी आ एक शरीर साफ ही भी आ शरीर डॉक्टर नेतुल्ला बलोच वाले इंटेलेक्चुअली भी के नेतुल्ला रोशन के एक्सट्रीमिस्ट इन बलोच के इसने इंटेलेक्चुअली आ के इसने फासिस्ट से बाजी मर्दमान उषा ए फासिस्ट से आ टाइप एक इंटेलेक्चुअली भी के बलोच आ आज आज चीज लिखी आई था हकीकत हकीकत नमशी मगुस्ता बीएसओ केडर ए चाहे केडर बेबा बीएसओ इब्तदाई प्रोग्राम में बूता के बलोच नौजवान ना बलोच कौमी आजादी खतरा मोच पेश करना वो आवना एक शरीर रहा है दिन देख आप मस्तरे में निकला उन्हें कोशिश हमेश हमेश बूता इब्तदाई पीरियड कि बलोच वरना किस तरह को हाँ बलोच को भी आजादी खतरा जो जिस करने का जो जिस करना मीर अब्दुल नबी खुशी के एक जमाने के माँ एक को ऐसे आ जाकर के रोड रहो आ रोड जता बंद करता गुना एक नेपाल लीडर है उसका पीएमपी है आज माने लीडर बूता तो कि मीर अब्दुल नबी ये चीज चाहिए कि आ रोड बंद का तो ए ए लीडरशिप खत्म न लौटता कि बलोच बलोच समाज के से आजाद हुई आ के से नवाबादी थी निजाम निजाम है के से पंजगानी था पंजगानी चेहरा भी दो महीने लगा आ सरदार नाम नहादीन कबायली संडे में जोड़ करो के पाकिस्तान मराठे हफ्ते सरदार ने दस चेहरा भी दो महीने लगा नाम नहादीन करप चेन पॉलिटिशियन के बलोच समाज मर्ची कहते हैं मुख्तलिफिन इंसान का बाहर कुर्तगा आ लिसानी वाला बलोचारा बाहर कुर्तगा आ बलोचारा कबायली वाला बलोचारा बाहर कुर्तगा आ बलोचारा कहते हैं इलाकाई वाला बाहर कुर्तगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का वजह आ बलोचारा मजहबी वाला हम बाहर कुर्तगा नमाजी जिगरी मुल्ला बरकत नमाजी आउट आरा बदम जिगरी फिलानी नमाजी आउट फिलानी रबदम ये बुनियादा बलोच पॉलिटिक्स सारेशा बाहर कुर्ता दानिश तौर पर बाहर कुर्ता एने के डॉक्टर नजरी गपोड़ा एक मर्द में कैसे असर पदे वही कौमी महकुमिया एग्जाम मनी मजलूम महकुमे गुलामी अंगता रहो पाकिस्तान पाकिस्तान गठजोड़ का जरूर नहीं पार्लियामेंट है ब्यूरोक्रेसी है रहो हर वड़े आईदार रहो फौज आ रहा उदा गठजोड़ का गुड़ा कहते ए दानिश तौर पर कने गए ए काबिले माफी ने ए कहते माफ कनक मबी थे एक मर्द में नजर नापो है सरपद ने चूंकि माँ एक जमाने के नापो बूतगा ना सर बूतगा बी एस ओ पजारा बूतगा माँ जानता सरपद बूता मारता माँ मार्गदर्शन अलग था फिक्री इलमी नजरिया थी बुनियादा मारा कस्से गुण जाति अना नबूता जाति और चक्रश नबूता हमें ओड़ा कहते बड़े बलोच पॉलिटिक्स का बलोच पॉलिटिक्स था इनकलाबी तब्दीली आरो की ऑर्गेनाइजेशन इब्तदाश वगैरह या मरो चीज का बलोच समाज के स्तिम मरोची और सकाफती वाला एक कौम में बलोच जोड़ बूता बलोच के स्तिम मर्ची शहर ऐसे नए कैसे लाशार नए कैसे रिंदे कुल बलोच एक लोग फर्जिंद ए लोग एक लोग फर्जिंद जोड़ करो के 200 बूता बलोच को हमारा एक जाकू था मर्ची के स्तिम कस नुक्शी के मां फर्स्ट प्रायोरिटी कस होती कबीला ना था मरोची मरोची पीरियड में गप्पा कदीमा बूता निजोर बूता बने मरोची कसते होती कसती कबाल है फर्स्ट प्रायोरिटी ना था कसते इसते बलोच ब्रावी तजादा मरोची कस कुरता ना का मरोची कसते इलाके मत तो तुरबती है मंगवादरी हूं तो खुशदार हो तो फिलहाल इलाके ए तजादा कस ना का मरोची कसते कस नबशी में जिगरी हूं तो नमाजी ए तजादा कस ना का मरोची बीएसओ है या बलोच बीएसओ संगतानी बदौलता बलोच समाज मरोची ए ए स्टेज असर बूता बलोच कौम मर्ची कौम है कुछ कभी दुनिया है दुनिया ऑर्गेनाइजेशन दुनिया संगत दानिश्ता का नेटा सर्च पे करना बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वोड़े ऑर्गेनाइजेशन दुनिया है तो मर्ची ने कि आ नवाबादी थी निजाम है इक्कस के लगत माल बूता अगर इक्कस की साजिशन शिकार बूता तही या डंडी साजिश पाकिस्तान है या नाम याद कॉपरेशन साजिशन शिकार बूता बचता सलामत मरोची बीएसओ आजाद बलोच को मखातरा है पार बंद गपे बीएसओ आजाद है चिलो हश्त जोन मरोची बीएसओ आजाद जदोजहद वजह आई शहीदानी डॉक्टर लनजरी लॉ कश्मीरी फिलोसफी और डॉक्टर लनजरी जदोजहद वजह मर्ची के दिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पाकिस्तानी कसे पाकिस्तानी सियासत तालिब गले के पाकिस्तानी सियासत का आरा बलोच समाज था एच हैसियत ने इद्रा के दिन बीएसओ है मर्ची के दिन चिल्लो दुसाला जदोजहद बदौलते ओदा के दिन पाकिस्तानी सियासत है कसे हम पाकिस्तानी सियासत नाम आगी आ बलोच दुश्मनी तसवर करने के भी आ मर्द नाम बीएसओ फजर हैसियत गारंटी बिदन चेन बलोच समाज था बीएसओ मोहिद्दीन हैसियत चेन बलोच समाज था नेशनल पार्टी बीएमपी हैसियत चेन बलोच समाज था दुस गुशगाबान करेक्ट गुशगाम बलोच समाज आ रहा बीएसओ वजह के मरुची बलोच लिबरेशन ये बीएसओ वजह के मरुची बलोच लिबरेशन आर्मी बलोच लिबरेशन
front, या गोस्तगे साला बलूच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट बीएनए बीआरपी मर्ची बलूच समाज था वजूद दारा मर्ची कैसे बलूच समाज था नाम नहादेन सरदार नाम नहादेन पॉलिटिशियन मर्ची गारम और दुनिया मर्ची दीप के दुनिया है था मर्ची अगर इंटरनेशनली मर्ची अगर मर्ची इंटरनेशनली मर्ची दुनिया जदीद बूता मर्ची इंटरनेशनली बलूच फॉरमा हैरबेर निंदी बलूच फॉरमा मेहरम बलूच निंदी बलूच फॉरमा दिखा डंडी दिखा बाज में बलूच निंदा बलूच फॉरमा पर्चा नेशनल पार्टी बीजेपी मर्द ने निंदा मची दुनिया दुनिया इतिहास दिखा दुनिया हमारे माती से बलूच का कि उदा हकीकी बुनियादा कैसे या किसी इतिहास या मुल्क की इतिहास मूवमेंट है वजूद विदारी ए मूवमेंट का वजूद दार हो के ए मूवमेंट का बाशूर कनो के बी एस ओ बुता एक जमाने के स्लोगन बुता बलोच अखे खुदरादी अखे खुदरादी बशमूल अलादगी ए बीएसओ सबब ए बीएसओ संगतानी मुशाहिद है कि बी मा पाकिस्तान बाहर ना मा इंडिपेंडेंट स्टेट ही बुतगा पाकिस्तान बलोचन सर कब्जा करता मा अलग बैग ना लोचा मा आजाद बैग लोचा ए बीएसओ 2006 या 2001 के विजन बुता बल 2006 के से मैनिफेस्टो बदल बुता बीएसओ 2006 आई ना रही की बिचारी या पता पता आई ना बिचारी जमीन आसमान फर्क है बीएसओ सारी सारी वाला रे बिचारी नूने वाला रे बिचारी जमीन आसमान फर्क है बीएसओ सारी कैडर बिचारी लहते कैडर बगैर अब्दुल नबी बगैर गुलाम अहमद बगैर लहते मर्दमाज बगैर शफी और अमीद बगैर और मजीद बगैर तेज बीएसओ कैडर के बूते गांव बीएसओ शहीद अली नाम तरह बीएनए मगवस्ते के बलोच बलोच नेशनल मूवमेंट पॉलिटिक्स करता है वोट कितना मखलूक है तो मरोची मरोची एज से जा बीएसओ मची एज से जाके बलोच मूवमेंट सरे मंगशन के मस्तरेन रोल बाद दानिश और कुशा सूर खानी हवाल दस्ताने मंगशी मस्तरे रोल बीएसओ है मची मैं दस्तंग निश्चितगा पुष्टने वगैरह अगर शहीदानी मर्दों लड़ा पिसारी उधर मस्तरे गेस्टरे शहीद कि बलोच मूवमेंट आ रहा बूस्ट दे देगा आप बीएसओ शहीद बूतेगा बीएसओ है तरबियत करो के शहीद बूतेगा इन्हें कि बलोच शहीद बीएसओ आज तरबियत दरायनों के शहीद बूतेगा इन्हें मगा मर्दों चारी बलोच समाज था नौ के बिशमरीय फिक्र रहा अगर देमा बुरता अल्लाह नजर हो मीर अब्दुल नबी बंगुल जी बूतेगा आप फिलोसफी रहा सरपत बूतेगा आखिर की तरह जान तकन के खैर बश मरी एक नवाब नवाब हंस से भले बलोच रहशोन बलोच रहबरी करो के मर्द ममेश अगर बलोचारा निजात मर बरगी बलोचारा नवाबादी थी निजाम कशगी बलोचारा एक कौम जुड़ करेगी बड़ा नवाब प्रवेश मरी है फिलोसफी से रावल करेगी बलोच पॉलिटिक्स मैं संगत अब्जर्व पे कहना मुशाहिदा पे कहना बलोच पॉलिटिक्स मर्ची दुजा का बाहर है खैर बश मरी फिलोसफी मीर बिजन जो फिलोसफी मर्ची बेचारा मीर बिजन जो फिलोसफी कुजा सर कुजा कुजा मिस्टेज है सर हासिल के डॉक्टर ही के जीवी आनंदी उसी के हमने बहुत रोका बलोचों को आजादी की तरफ आजादी आजादी की तरफ जाने जाने से भाई तो खर्चा बड़ा दार है आजादी है बलोचों को ये दिया जाए बलोच आजादी नहीं मांगेंगे एक ऐसे आई के डरा हूं तो इब्तदा इब्तदाया इब्तदाया की शानी मां गुरु बूता पैगंबर बूता अच्छी बूता आई इब्तदाया के हमें गप्पा गुश्ता की सूरत का मरी उसी अर्थे मां मीर दंजो कर रुष्ट हो जाए आजादी खतरा तो तू पर चिस्त न करे कम से कम बिलिक गप जंग तो दरी दुनिया रे मुतवज पिका जो कि मर्ची अहर बिहार का नगाया दिखा संगत का नगाया तो दरी दुनिया रे मुतवज पिका खुशी के आगुश्ता के शुमा नौजवान शुमा जंग कुर्ता कने मन मनी को जंग बूत न कहा तो ए मर्दमा दानिस्ता तौर पर कहते बलोच मूवमेंट जरा हाय जो को तगा आम इंपीरियलिज्म में घुसेगा नौ आबादी थी ताकतानी फरमाए नगा नौ आबादी ताकतान घुसता बुरा माहौल करता और मरो चीज का हम मरा गंदे का कहे सेम हमारे सिचुएशन है ओ बकौल एक कामरेड केमल सिंह है क्या कोरिया रिवॉल्यूशनरी लीडर अभी आ घुसित के कौम कौम कहते महकूमियत आजादी ने कहा हमारा हमारा हुआ कि आउनी फिक्री मर्द में एक जगह पे बाऊं अगर चार फिक्री मर्दों और दो फिक्री मर्दों आए एक जगह पे ये जरूरी नहीं कि तो दुजाना डोंगा एक जगह पिकन तो शमन कौमी निजात ने मगर ये मुमकिन नहीं अगर नेशनल पार्टी के इस्ते बूथ का इमाम बीलाई संगत है ठीक है इमाम बीलाई संगत है अक्षमन कौमी निजात ने मगर भाई इमाम बील के इस्ते ड्रग माफी मर्द में यात्रा कौन कौमी निजात ने मगा भाई ये मुमकिन नहीं اما چایبل سردار کہ آ بلوچ آزادی دماغ رکھا ہو ہر جگہ بلوچستان آزادی جن بی ایس او یا بلوچستان بیرک کی لگی ارے جان لائق بی ایس او نوجوان خلاف ایف آئی آر درج کرائی یہ سردار تر چون نجات نے بگا بات یہ سردار ترا کس دن یہ سردار نہیں وجہ بلوچ سماج تا اگر میں منشی تک اندم اے چیزیں مشاہدہ کنو گواش موت اگر مائدا ہب چوکی اب شہر رسبے لب شہر ڈرگ مافیا مردم کہ سپورٹ دے گئے جام نے یہ لانی نے ادرا مردم اگر میں خود دار پچھانا ڈرگ مافیا مردم کہیں زہری سردار براسنا جند نہیں اگر میں رکشا نہ رہا وہ تو نوتی جی سردار نے نوتی جی میر متوبر نے مسلم ڈرگ مافیا مردم نہ اگر ایشن اتحاد ہے بڑا اے اتحاد بلوچ ہے برباد یہ بلوچ ہے اتحاد نہیں تو دزدانا ڈونگانا دروائنا وار کرنے کو شما اتحاد پکنی اتحاد کرنے کا لوٹم میں اتحاد بلوچن اتحاد مرچی ہما کے بلوچ ہے امپریلسٹ پاور نہیں پیدا کرو کہ اتحاد ہے گپا ناراج نا آؤں پا مرچی درد سرے جوڑے آؤ دا کس نے عام بلوچ ہے اتحاد ہے ادا عبد النبی اوڑے عام بلوچی اتحاد ادا اللہ نظری اوڑے عام محمد سنی اتحاد ادا کس دن امیر بشن ایڈوکیٹ ہے ادا غفار لانگ ہے ادا عام بلوچ اتحاد کی مرچی ہر کو دمگا گندے کی اوشی اے نمگا اللہ نظر آنے میں عبد النبی فلاں مرد میں ادا سردارانی وجود مرچی گارے سردار مرچی سروائے سردار ہم پاکستانی پولیٹکس مرچی کس دن ممکن نہ کیا پاکستانی پولیٹکس پہ کرنا مردمانہ برے پینا ایش میں دیما مرچی پاکستان کی پیکیج دم دتا مختصر گپ پاکستان پیکیج دم دتا پرچے سردار قبول نہ کرنے تھے شن ڈیمانڈ بوتا کہ ہمارا پیکیج دے ایک بھی تھے وہ ادھر کوٹ میں والا کرنے بھی تھے سوئی ہو سندے میں والا کرنے مرچی پرچے نہ خوش ہوں اگر بی ایل ایف اگر بی ایس او آزاد بی این ایم بی آر سی وغیرہ کے آرگنائزیشن بلوچ فرنٹ تھا اور اے وار مبوت ہے نا مرچی گواد راکس نے آباد کریت دری مردم آتا تم مرچی کے استم مرچی اب انڈسٹریل زون ہے اب ادھر مرچی مستر آبادی کے استم مہاجر آبادی مرچی فیکٹری یشتر کار کرنا یشتر مہاجر ہوں یہ بلائے تبدیلی آ رہو کی من سمجھی یا شمم پہ سمجھے دنیا سمجھی یہ بلائے تبدیلی آ رہو کی بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بوتھ بی ایس او سنگت آنے ہما سنگت کے شہید بوتھ کا ہم مرچی بی ایس او آزاد سرا مرچی بی ایس او آزاد سرا مخلوق پرچا بس بھروسہ پرچا کم پرچا بیس فجر بیس مودی سر بھروسہ نہ کرنا کسی ہوتی کر آنی کارکن نندا رہنے کا تیار نہیں وائی دری میں کہ منشی نندا رہنے کا تیار ہے خوشی کرپٹ مرد میں دروگ بندی بلوچ پولیٹکس سر کرپٹ کھلتا دانش کے طور پر کس ہوتی نندا کا تیار نہیں مرچی عام مردم عام بس گرے دہ کرے شوانے کے ذاکر مجید گار بو گا کس نے ارما نہ کم گار دونوں سنگتی بوتا بھائی انسان یا کم انسان آنی تا شریف گندگی شکل صورت کا فرق نہیں انسان آنی فکر بدر کرنے کو انسان رہا آ کس نے ہوتی مسلط پسندی درخت پکڑ اٹھی آتی قبائلی آتی کس نے لوگ ہیں آتی ذاتی اناج درخت پکڑ اٹھی انسان رہا گنا انسان جوڑ بو دکا ایک انقلابی ماچما انقلابی نبی کہ وہ تھی انقلاب نہیں اور ہاتما کہ وہ تھی انقلاب کاری گنا انقلابی بو دکا اگر ماں انقلاب دعوے دار بی ایس او آزاد اگر بی ایس او آزاد نوجوان اگر بی ایس او آزاد یک نوجوان اگر کرپشن اگر دروگ بندی نشہ کا اب بد کردارے گنا ظاہر مخلوق میں سر ختم بھروسہ نہ کا میں ہر چی گپ پہ جنم ہر چی ترام پہ کنم کس کتن میں ترا بھروسہ نہ کر خوشاں کے گوریلا جنگ رہا کامیابی نہیں مگر ہزارہ مرد بابا بھلے ناکام یکی غلطی ہے ناکام ابھی منی سے بی ایس او کارکن میں دس بندی کہ آؤں سب شیخ سادی رہا خوشاں کہ دروگ پرچہ نہ بندے خوشی میں دروگ اے وجہ نہ بندی میں دیستا کہ فلاں مردم دروگ بندے کا بوتا آرام مخلو کا بے زخر تھا میں اے وجہ دروگ نہ بندی میں دماغ بھروس پالیٹکس تھا اے لیڈرشپ کہ بی ایس او وسطے ناکامی لیڈرشپ بوتا کرپٹ بوتا آج میں مثال ہوں آؤں نہ ہوتی میں مثال ایر پکڑا گنا میں سمجھا ہوں ہمیں شیخ سادی کا پکے آؤں نہیں مرچی بلوچ سوسائٹی تھا چھ حیثیت تو میں کارکن ہے چھ حیثیت میں بجا ادروک بستا گا کم از کم مارا ادروک بندگی نہیں مارا کیس تھے بلوچ پولیٹکس تھا مزاق کرنے کی نہیں مارا کیس تھے مذہب کیس تھے بہت ہی سیاسی اے اور کے پاکستان مذہب بھارت سیاسی مقصد نے خاطر استعمال کرنے کی اے اور مذہب بھارت سیاسی مقصد نے خاطر استعمال میں کرنا تو ما ای چیزا نی درای نانی هستی دا بزانا درای نانی فرقو درکا بزانا موتی راه هم ما ویژن کلیر مرچی ما منزل بلوچستان آزادی مرچی مثالش بیوسو چکس هم سنگ درختا پاکستان جل زندانش آ مرچی بلوچ پولٹکس دا اونی بلا رولی لٹ بوتگا ترشر بوتگا زیرش خشک بوتگا ہورش خشک بوتگا بلا کس تے مرچی ہم پولٹکس گونم موتی برا مختصر کریں بانگ بازم پاکستان چ باز مولا پیدا کرتا یہ کیسڑا بانگ دا کیا سڑا بانگ سنا یکی بھی دنیا تا جگہ اسلامی ملک ہم او دا باز مسجد نہیں تو باز ڈرامہ بازی نہیں تو ما آخری او دیگا پام دا ونڈ داریم کہ میں سنگت ایک حتن تا وقت مدارم کہ یک کرپٹ مرد میں گونگو نگو گونگو پی ما ہما سنگتا را بیدے گونتا گون پی کنم ما ہما اتیا دیگا پا بجنم ما همه بیوسو من همه یکی بیوسو شر مرزم بکنن که آونی وجود گار بی چون که گوشن که دروغ ختم نه بی بلی دروغ سرا کنترل بی آ مردم ختم گو من آیم چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمانه کا گوش ختم ابو جہل بارا گوشم محمد صلی الله علیه و سلم یا باز دیگه منافق ختم محمد صلی الله علیه و سلم مار وقت تبلیغ کرتش خوشی گو من بیا یوار بی بلی خدای آیت نازل کو خوشی مشن دلانی سرا مر جتا گو ایشو گو نہ کا پاں ایک پارٹی استم جن لیڈرشپ کے استم ایشانی دلانی سرا مہر لگی تھا اے کتن گوما گون نگا پاؤں مائے امید مدارم اے گوما گون نگا پاؤں تبدیلی آروکین انقلاب آروکین مخلوق کے استم سنگ آم آم مردم آج مرادشن کہ آم مردم اثردار ازا کے بھی شوانگ ازا کے بھی یاوتی فکرہ بدل پکا آ انقلاب کاری ہمیں سنگتانی باز اوز میں نتوار پلوستان زندہ باد پاکستان مردہ باد وہ پاکستان ہے بہا پاکستان ہے کسے ہم پاکستانی پارلیمانی پارٹی نے سپورٹ رکھا آ ہم مرد مرتا بات چاہے دانستہ چاہے غیر دانستہ